Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 31-nji oktýabr, Kepler'in 4-nji günü. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň döwlet dükanlarynyň agdyna alyp nowatyny politsiýa gözegçiligi edýär. Surata düşürmek gadagan. Türkmenistanlar yurdun daşını manat çıkarmak çeklendirmelerine tedavar edilir. Yurttaki tilim kıtçılığı temmekinin bir kanun östürüp yetiştirilmeğinin tezden canlanmağını alıp verildi. Marinin bu avasını 6 aydan sonra ilkinci gedek yal satırlığı beylek tedarikler. Odalı günün havarlarını dinler. Olar bilen hizmen yoksun anına uğruvan tanış ediyar. Abbasanın vekilleri Ermenilerin Osman İmperiyası dövrünü 20. asırın başında köpçülüklüğün öldürülmeğini genosid bilkastan edilen kırgın hükmünü ikrar etmek varada kararı aglava köplükte kavul edip İstanbullu kahar gadavun dövrümeğini sebep bollu. Vekilleri hükmanı olmadık kararı 29. oktyabrda 405 vekilin kollamağını 11 vekilin karşı durmağını kavul etti. Bu ses verişlik Birleşen Ştaatlar ile Osman İmperiyası'nın mirası Şer bolan Türk döwletiniň arasynda Siriýada hereketler üstünde dören dartgynlyklaryň arasynda urallı. Osmanlı Türkler musulmanlaryň aglygyndaky imperiýada ýaşaýan hristiýan adlygyny 1,5 million ermenini 1-nji jahan uruş döwründe we onuň ideýanyny deportasiýa etdi. Köp taryhçy we beýleki milletleriň käbiri bu adam helakçylygyny genosid hasaplaýar. Türkiýe bu keskitlemäni inkar edýär we ol adamlaryň Osmanlı hökümetiniň ermeniler ýok etmek üçin planlaştırılan çaresi esasında değerli rayet cengler neticesinde ölenliğini öne sürüyor. Bulgariýanyň daşary işler ministrligi Moskwadan 28-nji oktýabra çenli onu ýerine çagyrmak barada talap berjä edilmän soň içi alçylykda aýplanan rus diplomatyny ýurtdan çykmak üçin 24 sagat wagt berdi. Ministerlik başta Moskwanyň Sofiýadaky Rus elçixanasynda işleýän 9 sekretarynyň biriniň Bulgariýany 28-nji oktýabra çenli terk etmeliligini aýtdy. Rus elçixanasy 30-njy oktýabrda içi alçylykda guman edilýän rus diplomatynyň Bulgariýany 24 sagat içinde terk etmeliligi barada resmi hat alanlygyny tasdiq etdi. Rus elçixanasy öz işgärinin bu talaby berilen möhlet içinde berjä etjekdigini aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministriniň ornwasary Aleksandr Gurushko ortiýetiň öz elçixany işgärinin Bulgariýadan çykarylmagyny gaýtaryp berjekdigini aýtdy. Rus elçisinin karşısına açılan derine bu işleri 28. oktýabrda onun diplomatik elle örülmesizliği esasında togtadyrly. Kırgızstan'ın odalkı prezidenti Almazbek Atambayev'in odalkı yakın kömökçüsü kalplik üçin 7 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Bişkek'in oktyabr etrafının suudu 30. oktyabrda Ekremjan Ilmiyanovy 2017-nji ýyldaky prezidentlik kampaniýasy mahalyna 150 000 dollary öz hayrına geçirmekde günäli tapdy. Ol bu ayplamanı inkar etdi. Şeyle de Suud Ilmiyanov'un emlagını konfiskat etmeli. Onu 2440 dolar cerime salmalı etdi. Ilmiyanov öz sonku sözünü özünü bildirilen günahının hiç kol Suud edilmeyenliğini aytdı ve Suud'u adalatlı karar çıkarmaya çağırdı. Bozgunlukdaki Täzik jurnalistlerinin ve aktivistlerinin toporu Täzikistan'ın Merkezi Bankı'nın öz adlarını terrorçu dileyenlerin sanığına koşmak çaresini yazgarıp çıkış etdi. Ýewropa Birleşik ýurtlaryna bozgunlukda ýaşaýan 6 opposisiýon jurnalistiň we aktivistiň 29-njy oktýabrda bilelikde çap eden beýanatyny olaryň atlarynyň bu sanawdan çykarylmagy we Merkezi Bankyň ötünç soramagy talap edilýär. Ol jurnalistler we aktivistler öz atlarynyň täzik howpsuzlyk resmiýetleriniň buyruklary esasynda terrorçylar sanawyna girdilendigini bu çäreniň siýasy sebäpli bolanlygyny aýtdylar. Täzikistanyň Merkezi Banky terrorçylaryň sanawy diýilýän aýyň başynda jemgyýetçilik getirdi. Ona cemi 2400 çemet adamın adı girildiptir. Ukrayna'nın Merkezi Bankı'nın hünermeni 29. oktyabrda Hamala pul çalışmak işini yönetmek için ihtiyarname vermek vaadası bilen telekeçiden 50 000 para soranlık için tutsak edildi. Guman edilen Ukrayna'nın Merkezi Bankı'nın daşı işine 40 000 dolar nağıt pul alıp duran altında tutsak edildi deyip Başprokuratura Facebook beyanatına etti. Kalın 10 000 dolar ömürlük ihtiyarname çap edilenin sonra getirilmeleken. Resminin cinayeti kalplik hükmünde keskitlendi. Sebebi banktaki vezipesi ona pul çalışmak ihtiyarnamasını çap etmek ruhsatını vermiyor. Siz havarları dinlediniz.